За свідченням Черкова, маркіза купив князь Пален. Більшості змовників, пише Черков, було б досить, аби царя скинули і ув'язнили. Здається, що й сам Олександр прихилявся до такого плану. Але Пален, видно, хотів остаточно покінчити з Павлом. Маркізові Ролебону випало завдання окремо намовити до вбивства кожного зі змовників. Він побував у кожного і розіграв цілий спектакль надзвичайної сили, пояснюючи їхні майбутні дії. Так він зародив, а може розвинув у їхніх серцях, божевільний потяг до вбивства. Але я мало вірю Черкову. Він не тверезий свідок. Це лихий геній садизму. Людина напівбожевільна. В нього все набуває демонічного забарвлення. Я абсолютно не можу уявити собі маркіза де Ролебона в цій мелодраматичній ролі. Невже це він готував сцену вбивства? Та годі бо, він холодний, йому пориви непритаманні. Він не агітує, він навіює. До того ж, його анемічний, безбарвний стиль має успіх лише в осіб його штибу, в розважливих інтриганів та політиків. «Адемар де Ролебон», – згадує мадам Шар'єр, – говорив неквітчасто, рівним голосом, і був стриманий на жести. Його очі завжди напівзаплющені, а лише у вузеньких щілинках між повіками вгадувалися сірі чоловічки. А всього кілька років тому я нарешті знайшла в собі сміливість признатися, що ця людина знуджувала мене неймовірно. Його розмови чимось нагадували твори абата Маблі. І ця людина своїм лицедійським хистом могла, але як тоді він зводив жінок? Як зрозуміти цікаву і нібито правдиву пригоду, що її наводить Сегур? 1787 року в заїзді поблизу Мулена помирав один старий, друг Дідро, людина, вихована на філософії. Місцеві отці-богослови відбігали ноги, чого тільки не робили, а все надаремно. Старий не хотів соборуватися, він був пантеїстом. Маркіз де Ролебон, що саме проїздив тими сторонами, і ні в що на світі не вірив. Заклався з муленським кюре, що не спливе й двох годин, як він наверне вмирущого до християнської віри. Кюре прийняв парі і програв. Маркіз взявся за старого о 3-й ранку. О 5-й той висповідався і десь о 7-й віддав Богові душу. «Невже ви так умієте переконувати?» – запитав кюре. «Ви перевершили нас усіх». «Я не переконував», – відказав йому маркіз де Ролебон. «Я просто налякав його пеклом». Отож, чи могла така людина брати діяльну участь у вбивстві? Того вечора, близько 8-ї, один знайомий маркізів офіцер провів Ролебона до дверей його будинку. Якщо припустити, що маркіз виходив у місто, як тоді його не затримали? Адже знавіснілий Павло віддав наказ після 10-ї вечора хапати усіх перехожих, окрім сповитух і лікарів. Невже вірити нісенітній легенді про те, що Ролебон мусив перебратися на сповитуху, аби дістатися палацу? Хоча, зрештою, він здатний на таке. У кожному разі, в день убивства дома його не було. Здається, цей факт доведений. Мабуть, Олександр його таки вельми підозрював, бо перше, що він зробив, зійшовши на престол, це відтрутив маркіза від себе і відіслав його нібито з якоюсь місією на далекий схід. Це маркіз де Ролебон набрид мені. Я підводжусь, помалу рухаюсь у блідому світлі, що грає на моїх руках, і рукавах куртки. Нема слів, як воно мені навірилось. Я позіхаю, вмикаю настільну лампу, сподіваючись, що її промені переб'ють денне світло. марні надії. Довкола лампи лише розтікається жалюгідна калюжа. Я вимикаю лампу і підводжусь. У стіні зяє біла дірка, люстро. Це пастка. Я знаю, що потраплю в неї. Так і є. У люстрі з'являється щось сіре. Я наближаюся до нього, дивлюсь і вже не можу відійти. Це моя парсуна. У такі марновані дні я можу подовго вивчати її. Я не розумію свого обличчя. Інші обличчя мають, бодай, якийсь сенс. Моє – ніякого. Я навіть не знаю, гарне воно чи погане. Мабуть, усе ж погане. Так мені казали. Але мені байдуже. В глибині душі мене навіть вразило б, якби до нього підходили з такою міркою. Бо як можна називати гарну чи поганою грудку землі або кам'яну брилу? Правда, тут дещо звеселяє моє око. А вгору від плюсклої драглистої рівнини, щік, над чолом мій череп золотить яскраве червоне полум'я. Моя шевелюра. Отут погляд відпочиває. Принаймні, це чистий колір, і я радий, що народився рудим. Тільки в люстрі можна побачити, як вона ясніє. Мені просто поталанило, бо якби волосся було того мертвого кольору, що вагається десь між русявим і білявим, моє обличчя стало б безвиразне до запаморочливості. Мій погляд поволі неохоче ковзе по чолу. Тоді по щоках і, не знаходячи твердої основи, грузне в них, як у піску. В мене є ніс і очі, і рот, але вони не мають ніякого сенсу, не мають навіть людського виразу. Чомусь і Айні, і Велін вважали моє обличчя жвавим. Може, я просто дуже звик до нього? Пам'ятаю, як тітка Біжуа казала мені маленькому: «Не дивись довго у свічаду, а то побачиш мавпу». Мабуть, я таки перестояв біля нього, бо те, що я бачу тепер, інше, примітивніше за мавпу. Це десь на межі рослинного і тваринного світів, десь на шаблі поліпів. Не заперечуватиму, воно живе, але не це життя мала на увазі Анні. Я бачу його ледь помітний трем, бачу, як дрижить і із проквола розбігується безбарна плоть. А надто очі, зблизька вони просто бридкі. Це щось скляне, слизьке, сліпе і по краях червоне, як риб'яча луска. Усією своєю вагою я лягаю на фаянсову раму і своїм видом торкаюся свічада. Очі, ніс, рот, а все кудись раптом зникає. Не лишається нічого людського. Я бачу бурі зморшки коло гарячково випнутих губів, порепанки і кротовини. Розложистими схилами щік вистилається шовковистий білявий пушок. Із ніздрів стовбурчаться мички волосся. Це нагадує рельєфну геологічну карту. І попри все, ця місячна поверхня мені знайома. Не скажу, що я все це впізнаю до подробиць, але загалом у мене виникає враження, що я десь це вже бачив. Я туманію і тихо западаю в сон. Хочу опанувати себе. Мене може вивести з цього стану гостре нагле відчуття. Я торкаюся лівою долоною щоки і тягну її за шкіру. Обличчя кривиться в гримасі. Півобличчя опускається вниз. Ліва частина рота кривиться і випинається, відкриваючи зуби. Стягується нижня повіка, виступає біла опуклість і рожева в кров'яних прожилках плоть. Та не цього я чекав. Нічого твердого, нічого нового, усе м'яке, розпливчасте, все це я вже бачив. Не заплющуючи очей, я поринаю в сон. І моє обличчя починає розпухати. Розпухати в люстрі виростає до величезної білої плями, що плаває в денному світлі. Прокидаюся я від того, що мало не втрачаю рівноваги. Я сиджу на стільці і не можу прийти до тями. Невже всі завдають собі стількох мук, вивчаючи своє обличчя? Я сприймаю його так само, як відчуваю своє тіло. Несвідомо і органічно. А інші? Маркіз де Ролебон, скажімо. Невже і його змагав сон, коли він дивився у дзеркало на те, що мадам де Жанліс описувала так? Його маленьке зморшкувате личко чисте і охайне, хоче побити віспою, з незмінним виразом якогось особливого лукавства. Що його маркіз не міг приховати, хай яких зусиль докладав. Він дбайливо стежив за своєю зачіскою, писала далі мадам де Жанліс. Я ніколи не бачила його без перуки. Лише щоки його були чорносині, бо він мав густу бороду, а голитися завжди волів сам і робив це не до ладу. Як і грім, він мастився білилами, і пан Данжевіль кпив, що з цими синьо-білими плямами маркіз нагадував сир Рокфор. Мені здається, що маркіз де Ролебон був приємним чоловіком, а от перед мадам де Шар'єр він постав у іншому світлі. Я гадаю, вона побачила перед собою просто безвиразну постать. Невже ніяк не можна збагнути, яке в тебе обличчя? Чи це тому, що я живу сам один? Той, хто живе серед людей, навчився бачити себе в дзеркалі очима своїх друзів. Я не маю друзів. Може, тому моє обличчя здається мені таким голим? І нагадує воно мені, так, нагадує, землю, на яку не ступала нога людини. Я не маю ніякого бажання до роботи. Нічого не виходить, лишається чекати ночі. О пів на шосту. Кепсько, дуже кепсько, знову в мені заворушилася гидка нудота. Цього разу вона спіткала мене в кав'ярні. Ще не так давно саме кав'ярні були моєю єдиною криївкою. Тут завжди людно і багато світла. Тепер немає їх. Куди я тепер тікатиму, як нудота застукає мене в кімнаті? Я прийшов кохатися, але тільки-но я штовхнув двері, як Мадлена офіціантка загукала. А хазяйки нема, а вона пішла в місто по закупки. Я відчув у мошонці розчарування, довгий неприємний лоскіт, і воднораз відчув, як сорочка треться об мої соски. Повільна кольорова коловерть з туману і світла, що просотувалась крізь тютюновий дим і разом із стільцями, які вилискували десь у глибині зали, відбивалась у дзеркалах, ураз схопила і закрутила мене, я не міг утямити, чому саме тут і чому саме так. Вагаючись, я стояв на порозі, коли раптом набігла хвиля світла, ковзнула по стелі, і мене щось штовхнуло в спину. Оглухлий, підхоплений з усіх боків, вихорами яскравого диму, я віддався на волю невидимої течії. Мадлена підпливла до мене, щоб допомогти мені здійняти плаща. Я помітив, що сьогодні вона зачесала волосся назад і вдягла сережки. Я не впізнав її. Я споглядав її великі щоки, що нескінченно довго бігли до вух. У щічних ямочках під вилицями на цій убогій плоті нудились дві рожеві плями. А щоки все округлювались і округлювались, біжучи до вух. Мадлена всміхалася. «Що будете пити, пане Антуан?» І тут нудота повністю затопила мене. Я поточився на ослінчик, не усвідомлюючи навіть, де я. Довкола мене барви водили невпинне коло, і мене потягло на блювоту. Ось воно що. Виходить, нудота ніколи мене не полишала. Вона і тепер міцно тримає мене. Я заплатив, Мадлена забрала тарілочку. Мій кухоль розчавив на мармуровому столику калюшку жовтого пива, де плаває велика бульбашка. Стілець піді мною прогнувся, і аби з нього не впасти, я міцно впираюся підошвами в підлогу. Холодно. Праворуч мене, на столику, вкритому бавовняною скатертиною, грають у карти. Заходячи до кав'ярні, я не звернув уваги на картярів. Проте десь відчув, що та частина простору заповнена якоюсь теплою масою. Щось сиділо на стільцях, нахилившись над столом, і ворушило руками. Потім Мадлена принесла туди карти, сукно і жетони у мисочці. Гравців було троє чи п'ятеро, точно не знаю. Я не намислився глянути в той бік. У мені, немов, зламалась якась пружина. Очима поводити можу, а головою не ворухнув.